ื่องหลักของตลาดการเงินวันนี้คือการที่จะมีการประชุม ECB บ่ายวันนี้นะฮะประมาณบ่ายสองโมงครึ่งเขาก็จะแถลงข่าวนะฮะซึ่งระบบของ ECB เนี่ยมันก็เป็นระบบที่โปร่งใสนะคือมีอะไรเขาก็จะชี้แจงให้รับทราบกระบวนการการตัดสินใจให้รับรู้กันหมดนะฮะ
อาจารย์พอทราบไหมฮะวาระที่จะพิจารณาวันนี้มีอะไรครับ
คือเรื่องอาจจะเพิ่มวงเงิน PEPP PEPP นี่ก็คือ Pandemic Emergency นะฮะ
ครับ
Purchase Programก็คือเอาเงินเนี่ยมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะเขาไม่ได้ซื้อพันธบัตรเอกชนแบบบางประเทศนะฮะ
คร
ับ คือเขาซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่อปล่อยเงินเข้ามาในระบบนะฮะ
ค
ือเดิมเนี่ยเขาประกาศมาตรการนี้ไปแล้วเดือนมีนาคม
คร
ับ นะฮะคือเดือนมีนาคมเนี่ยเขาบอกว่าไอ้กองทุน PEPP เนี่ยนะฮะการซื้อพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยจะมีมูลค่าประมาณ 7.5 แสนล้านยูโรนะฮะทีนี้เขาดูสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องเพิ่มก็เลยทำให้เกิดการคาดการณ์ว่า ECB จะเพิ่มอีก5แสนล้านไหมนะถ้าเพิ่มอีก5แสนล้านเนี่ยผมว่าตลาดหุ้นพุ่งกระฉูดเลยเพราะว่าเงินมันจะไหลมาตลาดการเงินนะฮะทีนี้มันก็มีคดีกันอยู่เพราะว่าประชาชนชาวเยอรมันก็จะไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าเขาไม่อยากให้เยอรมันเนี่ยไปสนับสนุน EU มากขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้มันเป็นเงินภาษีประชาชนเป็นเงินสาธารณะทำนองเนี้ยมันก็มีคล้ายๆมีอุปสรรคอยู
่
แต่ว่าผมมองว่าการอัดฉีดเม็ดเงินมากขนาดนี้แล้วเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยมันน่าจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันฟื้นตัวนะฮะแต่ว่ามันจะเกิดฟองสบู่หรือไม่เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะ
ครับ
แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเขาต้องทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นไปตามเป้าหมายฮะ
ครับ
เพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อมันก็ดูเหมือนจะต่ำแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจยูโรโซนนะทั้งระบบเลยคือหลายประเทศเนี่ยมันจะติดลบประมาณ 9%แล้วกรณี worst case นี่จะติดลบ 12% นะซึ่งเยอะมากแต่ว่าปีหน้ามันจะฟื้นปีหน้าฟื้นนี่ไม่ได้หมายความว่าฟื้นเป็นปกตินะ คือฟื้นมาจากหลุมอ่ะ คือมันลงไปลบ9ลบ12เนี่ยขึ้นมาบวกเนี่ยมันก็จะบวกดูเหมือนมากอ่ะแต่จริงมันไม่มากหรอก
ค
ือจะขึ้นมาประมาณ 3-4% เพราะว่ายูโรโซนเนี่ยปกติอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนี่ยมันอยู่ประมาณ 1% กว่าๆ 2% มาโดยตลอดนะฮะ
คร
ับที่มันขึ้นมา 3-4% เนี่ยเพราะคุณลงไปในหลุมแล้วคุณขึ้นมามันคือมันเกิดจากฐานที่มันต่ำนะฮะ
คร
ับ ฉะนั้นก็คือมันก็ยังมีปัญหาหลายอย่างที่จะต้องดูแลแล้วก็แก้ไขอีกมากเลยโดยเฉพาะปัญหาการว่างงานจำนวนมากที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศยูโรโซนนะครับ